Добрий вечір, шановні слухачі. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. З вами передача «Вечірня Свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Тарас Марусик. Тема сьогоднішньої «Вечірньої Свободи» – співіснування між українською та російською мовами на території України, як інтерпретувати дані різних соціологічних опитувань. Наші гості – завідувач кафедри української мови Національного університету Києво-Могилянська академія, кандидат філологічних наук, соціолінгвіст Лариса Масенко, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, доктор історичних наук Олександр Майборода і доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Віталій Рачук. До теми повернемося через декілька хвилин. А зараз інформаційний випуск, який підготував мій праський колега Михайло Мигалисько.
Дякую, Тарасе. Президент Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді Кабінету міністрів підписати меморандум про гарантію прав власності Україні. Про це голова держави заявив сьогодні на українсько-чеському бізнес-форумі у Києві за участі президента Чехії Вацлава Клауса. Докладніше Сергій Кисельов.
Гостями форуму були українські підприємці, а також 50 чеських бізнесменів, яких привіз до Києва Вацлав Клаус. Закликаючи їх збільшити інвестиції в українську економіку, а торік вони склали більше як 44,5 мільйона доларів, Віктор Ющенко заявив.
На підтвердження нашої готовності активізувати приватизацію ми готові запропонувати інвесторам перелік безумовно цікавих підприємств, серед яких «Уктелеком», «Одеський припортовий завод», «Харківський турбоатом», «Миколаївське виробниче об'єднання «Заря», «Сєвєродонецький азот», «Луганський тепловоз» і багато інших цікавих стратегічних об'єктів.
Це був президент України Віктор Ющенко. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Україна втратила газ, що належить компанії «Газпром». Недавно повернулися представники «Газпрому» з України. 7,7 мільярдів кубометрів газу, згідно з документами, є, але в наявності немає. Сказав президент Росії Володимир Путін. За його словами, якщо брати європейські ціни, а це 160 доларів за тисячу кубометрів, вартість цієї сировини становить понад 1,3 мільярда. Звісно, ми не вимагатимемо виплатити цей борг завтра. Проте спеціалісти мають вирішити цю проблему. І це не повинно ускладнити наші міждержавні відносини. Сказав Путін сьогодні на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином, який у свою чергу заявив. Стосовно проблем, зокрема з газом, звісно, хотілося, щоб їх не було. А з нашого боку, ті, хто відповідає за це, мають розібратися. Державна Дума Росії вимагатиме від «Газпрому» перейти з Україною на ринкові відносини в газовій сфері. Про це заявив голова Комітету Держдуми з питань енергетики, транспорту і зв'язку Валерій Язев на прес-конференції у Києві після переговорів представників «Нафтогазу України» та «Газпрому». За словами депутата, ціна на газ для України має розраховуватися на ринкових умовах, виходячи з вартості газу на західному кордоні республіки із вирахуванням витрат на його транспортування. Європейський Союз у вересні цього року спростить візовий режим для громадян України. Такий є головний підсумок візиту віце-прем'єра Олега Рибачука до Люксембургу на засідання Ради співробітництва Україна-ЄС. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Хав'єр Солана запевнив, що громадяни України зможуть за полегшеною процедурою отримувати візи для подорожі Європою вже на початку осені. Лідери європейських країн намагаються узгодити бюджет Євросоюзу на 2007-2013 роки. Британський прем'єр Тоні Блер відкинув компромісну пропозицію Люксембургу, що головує в ЄС, щодо питання про повернення Лондону частини його внесків до бюджету Євросоюзу. Блер вважає, що проблему слід розглядати у ширшому контексті обговорення структури витрат ЄС, у першу чергу аграрних субсидій. Вчора Блер обговорював ці питання з канцлером Німеччини Герхардом Шредером у Берліні. Сьогодні Тоні Блер зустрічався в Парижі з президентом Франції Жаком Шираком. У центрі уваги саміту ЄС криза викликана негативними результатами референдумів щодо Європейської конституції у Франції та Нідерландах. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. В Іраку сьогодні в результаті нападів загинули понад 47 осіб. В іракському місті Киркуку від вибуху бомби загинули щонайменше 18 осіб, понад 50 поранені. Вибуховий пристрій смертник підірвав вранці біля банку, де зібралася черга. Сьогодні ж внаслідок вибуху замінованої машини поруч із армійським блокпостом поблизу міста Бакуба вбиті 5 іракських солдатів. А у провінції Аланбар поліція знайшла тіла 24 осіб, ймовірно, водіїв вантажних машин Міністерства оборони, які стали жертвою нападу бойовиків минулого тижня. Іракський уряд, очолюваний прем'єр-міністром Ібрагімом Аль-Джаафарі, отримав сьогодні вотум довір'я в Національній асамблеї Іраку. 37 членів Кабінету міністрів та запропоновану урядом програму схвалили великою більшістю. За проголосували 275 народних обранців. Новий уряд оголосив пріоритетним завданням становлення безпеки Україні. Однак іракську владу критикують за неспроможність подолати повстанські напади. Українська влада подасть представникам бізнесу список підприємств, що виставлятимуть на приватизацію в найближчі 12 місяців, заявив президент України Віктор Ющенко. Він зауважив, що влада повинна чітко висловитися з питання приватизації, про ту, яка була раніше, і про ту, яка буде в майбутньому. Владі, на думку президента, необхідно висловити своє ставлення до тих, хто вже пройшов шлях приватизації, а також розказати, що вона буде робити з тими, хто порушив закон. Ющенко розповів, що Кабмін ініціюватиме мирові процедури і через мирові угоди виходити на вирішення, можливо, тих конфліктів, які виникатимуть у процесі цих справ. Західне оперативне командування виставило на продаж 10 тисяч автомобільної, бронетранкової, медичної, інженерної техніки, яка не використовується і зберігається на складах та військових містечках, оскільки чисельність Збройних сил України скоротилась з 3 мільйонів до 300 тисяч осіб. Виставка триватиме до 1 липня, і військові сподіваються, що зможуть поповнити бюджет на 2,5 мільярди гривень. Про те, чи користується попитом військова техніка серед підприємців та фізичних осіб, детальніше у повідомленні Галини Терещук.
За 3 години роботи виставки подано 500 заявок на придбання тієї чи іншої військової техніки. Найбільшим попитом серед підприємців користуються великі важкі автомобілі. Їхня початкова, тобто залишкова вартість, дуже низька. Наприклад, УАЗ коштує 4800 гривень. На ринку він утричі дорожчий, а саперна лопатка – 5 гривень. Залежно від кількості техніки та охочих її придбати, ціна й зростатиме, зазначив заступник міністра оборони В'ячеслав Кредісов.
Це унікальна формула представлення залишкового майна Міністерства оборони. Міністерство оборони дуже велика кількість майна, яка на сьогоднішній день не використовується, але в дуже гарному стані. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що для боєздатності країни це не буде проблема, якщо ми реалізуємо якусь частину.
Сьогодні в апеляційному суді Києва розпочалося перше попереднє досудове слухання справи так званої банди перевертню, яку очолював нині покійний колишній співробітник управління з боротьби з організованою злочинністю Ігор Гончаров. У справі проходять 12 членів банди, 7 з них знаходяться під вартою, 5 на підписці про невиїзд. Членів банди звинувачують у викраданні та вбивстві 11 людей. Це лише ті факти злочинної діяльності, за якими зібрані докази. Зазначена справа нараховує 83 томи, з яких 5 обвинувачення. Прес-служба Генеральної прокуратури повідомляє про затримання за контрабанду генерал-майора Сергія Савченка, який на час скоєння злочину був командиром українського контингенту в Іраку. Однак прес-служба не повідомляє дати скоєння злочину. Генерала підозрюють в контрабанді валюти. 9 лютого СБУ затримала групу військових, які, використовуючи службове становище, налагодили канал нелегального ввезення до України іноземної валюти. Тоді у них вилучили понад 300 тисяч американських доларів. Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Володимир Сицюк подав до суду 2 позови. Перший проти генерального прокурора Святослава Піскуна за брехливі звинувачення, другий проти голови СБУ Олександра Турчинова за порушення статуту військовослужбовця. Про це повідомив він в інтерв'ю «Комсомольської правди» в Україні, надрукованому сьогодні. Сацюк заявив, що він ніколи не скоював ніяких злочинів. Якщо я злочинець, то і Піскун – злочинець усіх часів і народів, сказав Сацюк. Днями генпрокурор Піскун повідомив, що проти колишнього першого заступника голови СБУ порушили кримінальну справу за зловживання службовим становищем, службову підробку та використання явно підробленого документа. Суд дав дозвіл на затримання Сацюка. Нині він перебуває в лікарні і залишати країну не має наміру. На Волині виробники молока розпочали попереджувальний молочний страйк і відмовилися здавати на приймальні пункти свою продукцію. Решта жителів області, які підтримали акцію, утримались від купівлі молочної продукції окремих монополістів галузі регіону, повідомив голова Асоціації сільських лідерів Олег Савчук. Ця акція, за словами організаторів, носить не політичний, а економічний характер, хоча сільські лідери звертались за підтримкою і до політичних партій. Голова обласної держадміністрації Володимир Бондар після зустрічі зі страйкерами, на якій сторони не досягли домовленості, заявив, що звертатиметься для розв'язання конфлікту до президента та Кабінету міністрів України. Міністерство охорони здоров'я виступає за скасування плати за донорську кров. За словами заступника міністра Віктора Рибчука, така практика є нормою для країн Європейського Союзу, де донорство сприймається як почесний обов'язок. Замість доплати їхніх послуг донорам буде надаватися якісне і безкоштовне медичне обслуговування. Це допоможе зменшити кількість непридатної крові. Зараз донор за один сеанс здачі крові одержує 25 гривень і безкоштовний обід. Це були новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу на те, що гостем вечірної свободи у середу, 15 червня, з 20-ї години за київським часом буде лідер СДПО, колишній глава президентської адміністрації при президентовій Кучмі Віктор Медведчук. І дозвольте ще нагадати, що новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком за номером 507 для абонентів UMC, Kyivstar, DJuice та Jeans. Найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. Наберіть 507 і будьте в курсі останніх подій. Тарасе, це все.
Дякую, Михайле. Це був мій праський колега Михайло Мигалисько.
Говорить Радіо Свобода. Ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який є слухає.
Розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема сьогоднішньої вечірньої свободи – співіснування між українською та російською мовами на території України. Як інтерпретувати дані різних соціологічних опитувань? У нас в гостях завідувач кафедри української мови Національного університету Києво-Могилянська академія, кандидат філологічних наук, соціолінгвіст Лариса Масенко. Завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, доктор історичних наук Олександр Майборода. І доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Віталій Радчук. Веде програму Тарас Марусик. Вітаю вас, шановні гості. Трохи пізніше ми запропонуємо нашим слухачам долучитися. Про це я скажу окремо. А спочатку декілька матеріалів, щоб детальніше ввести всіх у тему. Нещодавно були оприлюднені дані двох соціологічних опитувань, в рамках яких респондентам пропонували відповісти на запитання щодо статусу мов в Україні. Відповідно до опитування, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова і Київським міжнародним інститутом соціології, понад 56% опитаних висловилися за надання статусу другої державної російській мові. А у спільному опитуванні Фонду демократичні ініціативи і того самого Київського міжнародного інституту соціології на запитання, як ви вважаєте, якою має бути державна політика щодо російської мови в Україні, було кілька варіантів відповідей. Перше, потрібно усунути з офіційного спілкування по всій Україні російську, понад 18%. Потрібно зробити її другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає, понад 39%. Потрібно зробити її другою державною мовою України, майже 37%. Директор Фонду демократичної ініціативи Ілько Кучерів каже, що питання статусу російської мови Київський міжнародний інститут соціології пропонує для соціологічних опитувань роками вже. Соцопитування з Фондом демократичної ініціативи було проведено дещо раніше за подібне спільно з Центром Разумкова. Цікаво, що Київський міжнародний інститут соціології схвалив і розробив різні постановки питань. Я поцікавився Вілька Кучерєва, яким чином пересічний споживач цієї цифрової інформації може зрозуміти, чому один і той самий інститут у двох соціологічних опитуваннях, які пройшли майже паралельно, ставив запитання з різною глибиною аналізу. Ілько Кучерів.
Тут це залежить від замовлення. Ми маємо спільний проект з Київським міжнародним інститутом соціології, де наша мета – це організовувати дискусії в суспільстві, які би базувалися на цифрах. Це наше опитування, а з центром імені Разумкова вони провели інше опитування, де інакше ставилось питання. І там вони отримали ці високі цифри щодо надання статусу державної російської мови. Я тут нічого дивного не бачу, тому що від того, як сформульоване питання, залежить і відповідь. І що тут важливо, це коментарі експертів і взагалі порівняння цих даних з думкою експертів. Дивіться, якщо ми, скажімо, спитаємо, чи ви виступаєте за те, щоб закрити Чорнобильську станцію, ну, коли було це важливим, коли наша була не закрита, відповідають так, ми виступаємо за. А чи ви виступаєте за закриття Чорнобильської станції, якщо у вас буде гаснути світло взимку? Ну, кажуть, що ні, не хочемо ми такого. Ну, так і тут. Є такі більш глибокі причини щодо того, чи вводити, чи не вводити другу мову як державну. Тому що мова – це те, що цементує націю. Якщо ви спитаєте українців, чи хочете ви, щоб зникла українська нація, і наведете аргументи, що зникнення мови тягне за собою зникнення нації, то ясно, що українці дадуть відповідь, що ні, тому що близько 80% населення України – це етнічні українці.
Це був директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів. Президента Київського міжнародного інституту соціології Валерія Хмелька розпитував мій колега Володимир Ляшко.
Пане Хмелько, регулярно перед виборами в Україні постає питання надання російській мові статусу чи то другої державної, чи то офіційної. Ваш інститут проводив дослідження цієї проблематики, наскільки відомо, вони засвідчили різні результати. У першому випадку за надання російській статусу другої державної висловилося 56% респондентів, а в другому – близько 37%. От чому така різниця?
Якщо запитання поставити таким чином, як ви вважаєте, якою повинна бути державна політика щодо російської мови в Україні, і запропонувати як варіанти відповіді таких три. Російську мову потрібно вилучити з офіційного спілкування по всій Україні. Потрібно зробити другою офіційною мовою лише в тих областях більшість населення, яких цього бажає, або потрібно зробити другою державною мовою України. В цьому випадку за те, щоб її зробити другою державною, висловлюється тільки близько 37%. Це останні наші дані, вони стосуються квітня. В травні ми проводили опитування разом з центром Разумкова, в якому питання було сформульовано іншим чином. А саме пропонувалося, що зараз я вам прочитаю декілька суджень, а ви, будь ласка, скажіть мені, якою мірою ви згодні або не згодні з кожним з них. І одним з цих суджень було таке. Російській мові необхідно надати статусу другої державної мови. І от тоді той самий випадок, який ви називаєте першим, якщо підсумувати, повністю згодні сказали 34,6 і скоріше згодні 21,8, то виходить саме те число, яке ви назвали.
Отже, практика свідчить про те, що різне формулювання може дати і різні відповіді, і часом дуже відчутні. Так?
Безумовно, тому що пропонуються не просто різні формулювання, а і різні варіанти вибору політики.
Скажіть, будь ласка, пане Хмелько, а які взагалі організації замовляють от подібні мовні опитування?
Це не мовне опитування, це одне з питань, яке поставила організація, яка бере участь у політичних перегонах перед парламентськими виборами. І взагалі-то такі питання, як одне з питань, з багатьох. Прес-реліз розповсюджували в центр Разумкова, там ви можете познайомитися з усіма питаннями, які там ставилися.
Скажіть, будь ласка, чому така постановка питання російськомовної частини громадяни, от як свідчить низка публікацій у пресі, здебільшого розуміється як можливість не вивчати і не користуватися українською мовою, яка є в Україні все ж таки державною? Чи не створюється певного напруження в суспільстві?
Певне напруження створюється, але не через ту причину, яку ви назвали. За нашими даними, все-таки таким чином трактують ситуацію не російськомовні українці, тобто ті, які реально спілкуються російською мовою, а україномовні українці, які таким чином витлумачують позицію російськомовних.
Таким чином російськомовні все ж таки українську мову думають таки і вивчати?
Безумовно, не тільки думають, але і вивчають. Я є одним з прикладом того російськомовного українця від дитинства. Мати моя була росіянка, і з дитинства в нас батьки спілкувалися російською мовою. І в школу я ходив російськомовно, хоча там вивчав українську, і слава Богу, навчила. Добре, у нас була вчителька української мови, літературу українською і мову. Так що, знаєте, коли змінилася ситуація і стала можливим реально працювати українською мовою, а не тільки, ну, слухати деякі, як в радянські часи, радіопередачі, чи читати деякі книжки, особливо наших славетних перекладачів. Де і Фолкнера прекрасно перекладали.
Маєте на увазі Всесвіт?
Журнал «Всесвіт» працював тоді дуже добре, якщо пам'ятаєте.
Це був президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько. Цікаво, що у квітні були оприлюднені результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру стратегічного планування, за яким, як повідомляли засоби масової інформації, стоїть колишній генпрокурор, а тепер лідер партії «Держава» Геннадій Васильєв. Одержані тоді дані показали, що 58% респондентів ствердно відповіли на запитання про те, чи згодні вони з тим, що російська мова в Україні повинна мати статус державної на рівні з українською. Тобто майже такий самий відсоток, як і пізніше опитування. Столичний центр соціологічних досліджень «Громадська думка» Науково-дослідного інституту проблем міста проводить соціологічні опитування в Києві вже 5 років. І це буде наш останній матеріал, говорить завідувачка цього центру Ганна Залізняк.
Я хочу зазначити, що питання статусу російської мови в Україні – це дуже важливе і дуже гостре питання. І тому часто соціологи ставлять це питання, але дуже важливо, яким чином воно стоїть. І залежно від того, яким чином поставлене питання, ми будемо мати і відповіді. Зокрема, вже протягом, починаючи з 2000 року, наш центр визначає, як же кияни дивляться на статус російської мови в Україні. Починаючи з лютого 2000 року, частка киян, які хотіли б, щоб російська і українська мови мали однаковий державний статус, зменшилася з 32% в 2000 році до 26% в листопаді 2004 року. В той же час я хочу сказати, що останні дані, які стосуються надання російській мові статусу другого державного, в межах України проводяться. Я хочу зазначити, що ніде в цих дослідженнях немає от цієї позиції, яка стосується того, як це викладено на сьогоднішній момент в Конституції. Тобто статус-кво, такий, от, який на сьогоднішній момент є, ніде не зафіксований. І отже, не можна сказати, як би поставилися респонденти, якби в переліку тих питань була і позиція того, що ситуація має залишатися так, як є. Адже вона багатьох українців, зокрема мешканців міста, нашого влаштовує. Вони вважають, що немає особливої потреби міняти цей статус.
До речі, в останньому опитуванні, яке датоване листопадом 2004 року, було й таке запитання. Чи повинні громадяни України добре володіти російською мовою? Якщо в лютому 2000 року позитивно відповіли 40% опитаних, то в кінці 2004 року вже 30%. Ганна Залізняк.
Тут я хотіла б також зазначити, що за ці роки відбувається певна зміна вже в самому мовному середовищі столиці. Адже не секрет, що столиця при всьому тому, часто кажуть, є російськомовне місто. Ну, це не зовсім так, але те, що російську ми почуємо значно частіше, ніж українську, то це дійсно так. Але також за ці 5 років з 2000 року ми маємо певні зміни, які цікаво стосуються не того, що збільшилася частка киян, які говорять виключно українською мовою. Їх було в 2000 році лише 14%, а на 2004 рік стало тільки 18%. Це достатньо мало, тобто не можна говорити про суттєве збільшення. Проте, очевидно, є суттєве зменшення частки тих киян, які говорять тільки російською мовою і в більшості ситуацій. Якщо в 2000 році тільки на російську мову в плані спілкування орієнтувалося більше половини мешканців нашого міста, 52%, то станом вже на 2004 рік їх стало 40%. В той же час зростає і вже стабільно ми маємо цифру тих, хто послуговується обома мовами. Тобто з 32% в 2000 році частка таких киян збільшилась до 42%. І тут я хочу сказати, що треба мати на увазі, що, звичайно, перехід до української мови, до спілкування української мови, він буде проходити через оцю ситуацію, коли людина буде вживати обидві мови, якщо вона ними добре володіє.
Говорила завідувачка Центру соціологічних досліджень «Громадська думка» Науково-дослідного інституту проблем міста Ганна Залізняк. Перед тим, як надати слово нашим гостям, додам, що мені вдалося дізнатися, хто ж замовив масштабне і коштовне з понад 11 тисячами респондентів опитування Центру Разумкова спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Отже, замовник – наша Україна. Партія і фракція. Про це мені сказав прес-секретар голови парламентської фракції «Наша Україна» Миколи Мартиненка, який до того ж є головою наглядової ради Центру Разумкова. Отже, перше, що би я хотів, шановні гості, від вас почути, можливо, бліц-коментарі того, що ви почули. Хто перший? Ну, Олександр Майборода. Да.
Ну, насамперед, відносно замовлення. Безумовно, добре, що наша Україна вирішила з'ясувати ситуацію в мовному питанні і взагалі орієнтації різних сегментів суспільства. Але чому замовила саме центр Разумкова? Тому що, мабуть, цей центр був одним із найбільших таких підтримувачів в часи Помаранчевої революції. Але треба ж пам'ятати, що центр Разумкова не має своєї мережі опитувачів. Він сам замовляє тим існуючим структурам соціологічним, які проводять опитування. І, відповідно, це не опитування самого центру, тому що це дуже маленька організація, там з кількома десятками людей і так далі. А ті, хто проводив опитування, вони, можливо, його розуміли так в загальному вигляді. Ну, наприклад, якщо, скажімо, ви питаєте людей відносно заробітної плати, там, здоров'я, сімейних стосунків, то тут не важить, де і кого ви опитуєте. Але інше питання, коли опитування стосується ціннісних проблем. Тому що мова – це ціннісна категорія. І тут дуже важливо, де кого опитують. Скажімо, о 8-й годині ви опитуєте ранку робітників, о 9-й службовців, о 8-30 студентів. Посеред дня ви опитуєте зовсім іншу категорію людей. І чи, так мовити, ставились такі, от такого роду питання? Чию думку відбувають ці опитування? Яких сегментів суспільства? Тому що це дуже важливо. Це перше питання. Ну, по-друге, при опитуванні, чи супроводжувалися ці загальні питання супроводжуючими? Наприклад, ну, скажімо, чи відчуваєте ви приниження для себе, якщо ваша українська мова не буде єдиною державною? От, скажімо, таке питання. Чи, скажімо, не побоюватись ви, скажімо, втрати Україну і своєї ідентичності в разі впровадження іншої мови як державної? Всі ці питання, розумієте, вони мусять іти разом. От тут інше відразу було сказано. Серед інших суджень, а серед яких суджень інших от ставилось це питання? Вкупі з якими питаннями? Це дуже важливо. І через це, розумієте, скажімо, щорічні дані Інституту соціології, які користуються цією ж самою соціологічною мережею, показують зовсім інше, скажімо, ставлення. І постійно зменшується у них, за їхніми даними, частка тих, хто виступає за надання російській мові статусу. Так що тут, розумієте, соціологічні дані їм треба довіряти. Але завжди треба довіряти з корекцією на от ситуацію, в якій це проводиться.
Дякую, пане Майборода. Лариса Масенко.
Так, я би хотіла сказати, що коли проводиться соціологічне опитування, то дуже важливо, власне, для чого воно проводиться. І тут хотіла б, мене такі опитування дуже насторожують, тому що, власне, тут вони якось коригуються тими заявами, наприклад, Петра Порошенка, так, про українську, про російську мову, про те, що треба школи відкривати і взагалі захищати російську мову, і той указ, який було покладено на стіл нашого президента про захист російської мови. Ви знаєте, то звучить, по-моєму, як глум просто з українців, тому що всі ми сподівалися, що після нашої перемоги Помаранчевої революції нарешті ми почнемо, українська мова почне відвоювати свої позиції, так, які, бо, власне, як інакше наше керівництво бачить розвиток України мовно-культурний. Одна справа економічний, але він абсолютно має йти поряд з мовно-культурним іншим розвитком. Бо що ми бачимо? Наші мовні середовища є російськомовними у урбанізованих міст, так, і, ну, наприклад, я наведу такий приклад. Я буквально ось в неділю дивилась по каналу «Україна» Донецькому концерт з Донецька. Концерт було присвячено перемозі Шахтаря. От я спеціально подивилась, що то було таке. Було в залі молодь, донецька молодь, виступали постійно гурти, по-моєму, з Москви, з Петербургу, співали, всі пісні були або про кохання, або патріотичні російські, де весь час звучала Москва,